case you missed it.
Hai, bertemu lagi dengan saya Madioni dalam In Case You Missed It, VOA Washington DC, program yang hadir setiap hari Jumat. Pandemi COVID-19 berdampak bagi kelompok usia lanjut di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Kepedulian terhadap mental dan fisik mereka dari anggota keluarga dan masyarakat serta pemerintah penting agar lansia bisa tetap menjaga kesehatan selama pandemi. Kita akan berbincang-bincang dengan pakar imunisasi dan vaksinasi Indonesia, Dr. Elizabeth Jane Supardi, mantan pejabat Departemen Kesehatan RI, dan Ninu Widiantoro, dosen dan psikolog senior Indonesia mengenai kesehatan mental lansia selama pandemi. Segera kita temui Mbak Ninu Widiantoro. Secara umum, bagaimana kondisi lansia Indonesia saat ini selama pandemi?
Pada umumnya dari pengalaman sebentar dalam pandemi ini, mereka itu berupaya untuk bisa beradaptasi dan mengatasi pandemi ini. Seperti saya itu termasuk yang old. Saya 70 tahun umurnya ya. Nah, jadi masih termasuk yang old. Itu saya tetap mengajar di Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia. Masih memberikan training-training kesehatan reproduksi pada bidan, terutama bidan desa. Masih menulis buku. Sebagai psikolog, saya juga masih terima pasien. Nah, jadi untuk itu kita beradaptasi dengan mempergunakan teknologi yang baru ya. Kita meeting, training, dan kita melakukan banyak hal di rumah. Itu yang bisa dibaca dari pengalaman masing-masing lansia di buku yang saya dan Profesor Sapalina Sadeli menyusunnya.
Dr. Jane, dari sesi medis, sudah berapa persen lansia di Indonesia saat ini yang divaksinasi?
Jauh di bawah dari ekspektasi ya. Jauh di bawah 50% dari lansia. Jadi ini sebetulnya sangat mengkhawatirkan karena kita tahu COVID pada lansia itu berat, sangat berat. Namun kalau kita lihat dari data-data kasus belakangan ini, justru yang terinfeksi itu justru yang di bawah lansia. Walaupun cakupan imunisasi pada lansia itu rendah, tetapi rata-rata lansia itu mereka patuh dengan protokol kesehatan. Satu. Yang kedua, umumnya lansia itu memang sudah tidak bekerja lagi. Jadi mereka memang tidak harus keluar rumah. Jadi keuntungannya di sana. Sehingga kita lihat justru yang banyak meninggal justru yang kelompok usia produktif di bawah 60 tahun.
Tadi Mbak Ninu menyinggung mengenai buku atau panduan yang diterbitkan bersama Ibu Saparina Sadli dan Mbak Agustin Dwi Putri. Apa saja yang ditekankan di dalam panduan?
Itu sebetulnya buku itu bukan buku panduan ya, tapi buku kumpulan pengalaman. Ternyata pandemi ini kan berlanjut terus, sehingga pada awal tahun ini Ibu Sadli bilang, kok pandeminya belum berhenti ya? Jadi sekarang kita bukan berbagi tentang aktivitas apa yang dilakukan selama harus di rumah, tetapi bagaimana penghayatan lansia. Jadi buku kedua isinya penghayatan dan lesson learned.
Boleh disampaikan Mbak Ninu apa saja yang saran-saran yang diberikan untuk lansia?
Yang buku pertama isinya cuman kegiatan apa saja. Jadi mereka saat itu masih baru belajar Zoom yang tadinya nggak ada ya, belajar video call yang kayak gitu dan mencoba merubah. To adjust. Kalau yang old itu masih banyak yang bekerja ya, yang beraktivitas sehingga they are trying to adapt with teknologi baru itu. Yang old yang 75 sampai 84 itu sebagian ada yang begitu, tapi sebagian enggak. Tetapi yang oldest old itu memang lebih banyak di rumah mengerjakan. Itu yang susah ya karena mereka kemudian harus meng-adjust. Paling berat untuk lansia ini dalam masa yang mengharuskan lansia harus ada di rumah karena kerentanannya adalah hilangnya kesempatan atau kebebasan untuk berinteraksi sosial. Makin tua, ya yang kayak 85 ke atas, itu makin sangat sulit dan reaksinya tentu berbeda-beda ya karena kalau kita bicara soal mental atau kekuatan seseorang dalam menghadapi masa-masa yang sulit ini tentunya aspeknya beda-beda kan bagaimana mereka itu tadinya dibesarkan itu mempengaruhi.
Nah, ke Dr. Jane, penyakit apa saja secara fisik yang dialami lansia ini selama pandemi? Kalau tadi Mbak Nino membicarakan masalah tantangan yang dihadapi oleh lansia.
Ya, mungkin kalau dikaitkan dengan COVID ya, jadi umumnya ini kurang terlalu tersosialisasikan. Jadi kita memang tahu 80% dari COVID itu dia itu tanpa gejala sembuh sendiri. Ya, kemudian dari yang 20% ada gejala pun sebagian besar itu juga sembuh seperti itu. Tetapi yang tidak tersosialisasikan adalah post-COVID. Jadi sudah teridentifikasi walaupun ini waktunya masih terlalu pendek ya. Ini kan penyakit yang masih sangat baru. Jadi monitor dalam waktu kurang dari 1,5 tahun itu sudah teridentifikasi bahwa post-COVID itu ada banyak organ tubuh yang rusak. Ya. Itu jantung, paru-paru, otak. Jadi kalau otak itu nanti bisa seperti stroke gitu ya. Jantung itu peradangan dari otot jantung, ya. Paru-paru itu apa gelembung-gelembung pada paru-paru tempat pertukaran oksigen itu juga rusak sehingga biasanya orangnya menjadi cepat lelah, ya, tidak bisa aktivitasnya menjadi berkurang dan kemudian adalah pembuluh darah, penggumpalan darah yang berakibatkan pada emboli itu bisa nyangkut di otak, di jantung, di paru. Artinya jangan anggap enteng COVID, jangan sampai kena COVID. Nah, itu yang kurang terlalu tersosialisasi seperti itu.
Kembali ke Mbak Nino ini, lansia ini sangat terpengaruh dengan keterbatasan untuk berinteraksi secara sosial. Salah satu penyebab stres pada lansia di dunia yang jumlahnya 1 miliar sekarang ini, menurut WHO adalah kesepian. Tapi ada studi dari salah satu institusi pendidikan terkenal di Indonesia yang mengatakan lansia Indonesia ini tidak kesepian. Benarkah demikian?
Iya, saya kira karena sistem sosial kita ya, apalagi untuk perempuan ya Yoni ya, kita tahu ya bahwa ibu-ibu kita atau bahkan kita sendiri ya, itu kan kita terutama bagi perempuan, tidak bagi laki-laki ya, bagi perempuan itu kan kebiasaan tuh, ada arisan, itu dari desa sampai kota tuh ada kumpulan-kumpulan, sehingga tidak banyak tekanan. Tentunya kalau tadi dokter itu menarik sekali tuh, saya baru tahu tuh tentang post-COVID itu ya. Tapi kan itu sama aja, karena kalau untuk fisik ya, tiap orang punya jantung. Cara kerjanya ya sama juga, saya punya jantung, Yoni punya jantung, Jane punya jantung, kerjanya sama aja. Punya paru-paru, sama juga kerjanya. Tapi dengan kepribadian tidak sama, apa kepribadian yang ceria, yang apa easy going, yang mudah beradaptasi, sebaliknya ada juga yang kaku, tidak outspoken misalnya, apa milih-milih kalau mau curhat. Nah, yang seperti ini yang rentan terhadap tekanan, stres, loneliness itu.
Dokter Jane, secara medis apa yang harus dilakukan untuk meningkatkan kesehatan mental lansia ini?
Rata-rata lansia itu sudah mulai konsumsi suplemen. Ini dengan pandemi ini sebetulnya apa konsumsi suplemen itu menjadi lebih meluas ya. Bagus juga ini berarti ya, karena ternyata kita banyak sekali ya ada defisiensi atau kekurangan vitamin atau mineral tertentu misalnya ya. Jadi vitamin D itu sebagian besar rata-rata orang Indonesia itu walaupun mataharinya berlimpah sepanjang tahun, tapi ternyata defisiensi atau kekurangan vitamin D itu banyak sekali. Sehingga tidak cukup dengan berjemur, itu ternyata tidak cukup. Harus dibantu dengan suplemen vitamin D. Itu, ya. Kemudian vitamin C juga, kemudian juga makan lebih banyak ke arah buah dan sayur. Ya, jadi kurangi yang ke arah karbohidrat itu kurangi.
Apa yang bisa dilakukan keluarga dan komunitas untuk mengatasi kondisi kejiwaan psikologis lansia supaya mereka bisa bertahan pada pandemi COVID-19 ini?
Saya ingin menggarisbawahi bahwa kebutuhan dasar manusia itu adalah berinteraksi sosial sebetulnya, gitu ya, dimana juga. Nah, sekarang ini memang tak aja ya suka menyebut anak-anak kita itu polisi loh Yoni. Karena mereka galak sekali gitu. Saya appreciate bahwa anak-anak itu menunjukkan kepedulian dengan melarang ya. Tetapi sesungguhnya pendekatannya itu yang harusnya ya anak-anak itu harusnya caranya menyampaikan, dan harus ada kompromi lah. Komunikasi antara anak dan orang tua ini intinya supaya dua arah gitu loh, jangan terlalu melarang yang menyebabkan sakit hati. Ada hal-hal yang bisa di apa ya, bargaining lah gitu Yoni.
Apa yang harus dilakukan pemerintah untuk meningkatkan kesehatan mental lansia di Indonesia?
Yang pertama mungkin harus kembali disadarkan bahwa imunisasi itu menjadi sangat penting. Banyak lansia merasa bahwa, ah saya udah tua, udahlah apa, kalau mau meninggal ya meninggal aja. Itu para lansia itu perlu diberitahu bahwa kalau mereka tidak diimunisasi, mereka bisa menularkan kepada anak cucunya, itu satu. Kemudian juga untuk apa para lansia ini maupun semua, ya hati yang gembira, ya itu meningkatkan imunitas, begitu. Jadi kita semua harus berusaha, radio semua berusaha untuk mencari yang sifatnya adalah memberi semangat. Kita setiap hari ini beritanya sudah semua sedih, meninggal di atas 1000 itu sedih terus, kasus bertambah naik turun sedih terus gitu. Ini kita sudah 1,5 tahun seperti ini. Nah kita harus terus berupaya untuk meningkatkan imunitas kita itu dengan memberitakan yang berhasil. Membaik.
Mbak Nino, sekarang apa yang bisa dilakukan komunitas untuk mengatasi pandemi ini untuk lansia?
Yoni, ini nggak gampang menjawabnya seperti 1 + 1 berapa ya. Karena bahagia itu sangat tergantung dari keadaan ya. Kita tahu bahwa sehat itu kan terdiri dari sehat fisik itu yang expertnya Dr. Jane gitu kan. Ada sehat yang tadi, sehat mental atau sehat hatinya gitu ya. Dan health is a total well-being of physical, mental, and social health gitu kan. Jadi ada sosial. Nah di dalam sosial itu sosial ekonomi juga ya. Jadi kalau misalnya dalam keadaan yang tidak mampu dan sebagainya itu memang bagaimana mau bahagia gitu loh Yoni ya. Itu yang susah ya. Jadi sekarang ini dari luar, jadi dari keluarga itu seharusnya kita bisa membuat ayem orang tua ini, berkompromi, ngomongnya jangan kayak polisi yang halus. Mencoba untuk menyadarkan. Nah, kita perlu informasi yang tadi Dr. Jane yang mengatakan bahwa misalnya post COVID, maksudnya yang menderita COVID itu setelah post, ini kan banyak yang lansia yang kena juga ya. Nah, jadi itu masih post COVID itu artinya apa? Tadi kan dibilang bahwa COVID ini melemahkan fungsi-fungsi misalnya jantung dan sebagainya. Itu tuh kayak gitu tuh harusnya diberitakan, tetapi dengan cara yang mild gitu. Nah, yang kedua dari luar ya, jadi seperti saya sebagai psikolog dengan teman-teman saya itu memberikan konsultasi gratis gitu Yoni ya, untuk mereka yang terpapar COVID ini, nah, supaya bisa curhat. Karena kadang-kadang memang semuanya di rumah ya, keluarga tuh di rumah, tapi masing-masing sibuk. Gimana caranya kita itu memperhatikan tetap terpelihara interaksi sosialnya, karena itu adalah yang paling membuat mereka itu bahagia.
Yang terakhir ini kepada Dr. Jane, apa yang sebaiknya dilakukan anggota masyarakat untuk mendukung para lansia Indonesia ini untuk bisa bertahan selama pandemi, Dokter?
Ya, jadi kita tahu bahwa para lansia itu kan dia aktivitasnya sudah mulai berkurang, kawan-kawan juga mungkin sudah mulai banyak yang sudah tidak ada begitu ya. Nah, jadi yang muda-muda ini berusaha, karena ini yang para lansia ini harus ada aktivitas. Ya, untuk kesehatannya itu perlu ada aktivitas, harus ada gerak. Jadi harus cari kegiatan apa supaya lansia ini ada kesibukan, disesuaikan dengan minatnya. Satu, kemudian juga ini lansia ini harus ada teman. Kita mungkin Mbak Nino malah tahu itu. Orang resepnya panjang umur adalah bukannya apa-apa tapi adalah teman gitu. Nah, bikinkan Zoom meeting, dibantu yang muda-muda itu bantu.
Baik, terima kasih banyak waktunya Mbak Nino dan Dr. Jane.
Nah, Yoni, terima kasih juga.
Terima kasih, ya.
Demikian In Case You Miss It, VOA Washington DC, bersama Dr. Elizabeth Jane Supardi dan psikolog Ninu Widiantoro. Program ini juga bisa disimak melalui podcast kesayangan Anda. Saya Madioni undur diri, tetap jaga kesehatan, sampai jumpa dalam topik menarik lainnya. Bye! The Voice of America, VOA.